السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، di dalam kajian Sahih Al-Bukhari ini masih kita berada di dalam pembahasan hadis-hadis di bawah babul haid. Bab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bab yang ke-20, bab la taqdi al-haidhu as-salah, bab wanita yang haid tidak mengqadha salat. Maksudnya bahwasanya tidak disyariatkan bagi seorang wanita yang haid dan dia meninggalkan salat selama dia haid, maka tidak disyariatkan bagi wanita tersebut untuk mengqadha salat yang tertinggal atau membayarnya di saat dia telah suci nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya permasalahan ini jelas bagi kita semuanya, terlebih khusus bagi para wanita. Hal ini adalah sesuatu yang diketahui bersama, akan tetapi yang harus kita fahami ma'asyiral muslimin bahwasanya tujuan seseorang untuk menuntut ilmu yaitu supaya lahir keyakinan pada dirinya. Kita pernah mengkaji 3 tingkatan keyakinan dalam kajian apa? Dalam kajian tafsir. Bahwasanya puncak tertinggi daripada ilmu itu adalah yakin. Dan yakin itu sendiri terbagi 3. Dan puncak tertinggi daripada yakin yaitu haqqul yakin. Kita telah menerangkan ini dalam kajian tafsir. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki ilmu mengenai hal demikian. Saya katakan berbahagia karena ilmu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Ilmu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dan kita diperintahkan untuk berbahagia dengan ilmu. Mafhum mukhalafah, kita diperintahkan juga untuk sedih apabila tidak berilmu. Apa dalilnya? Firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, maka berbahagialah, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Makanya para salafus salih rahimahumullah berbahagia mereka mendapat ilmu, dan mereka sangat sedih di saat mereka menemukan ada ilmu yang dia luput. Makanya para ahli hadis rahimahumullah di saat mereka pergi menuntut ilmu, pergi ke suatu negeri ingin mendapatkan suatu hadis dengan sanadnya dari seorang syekh, begitu sampai ke negeri tersebut syekhnya meninggal, mereka sedih dan kelihatan sedih. Bahkan ada di antara mereka yang sampai tidak bisa berbicara beberapa saat, saking sedihnya. Dan kita diperintahkan berbahagia dengan ilmu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Perintahkan kita berbahagia dengan ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kepada permasalahan kita, walaupun permasalahan ini, permasalahan wanita yang haid tidak diwajibkan untuk mengqadha salat, sudah kita ketahui. Tapi apakah tingkat pengetahuan kita sudah sampai kepada tingkat keyakinan, atau cuma tahu begitu saja? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya menemukan masih banyak di antara kita bertanya mengenai permasalahan yang sudah jelas dan sudah berulang-ulang dikaji, sudah jelas sekali dalilnya, bahkan dia sudah melihat dalilnya. Bahkan ini diketahui oleh orang yang baru saja datang mengaji, sudah jelas sekali. Akan tetapi masih saja bertanya. Ini menunjukkan ada keraguan dan ilmunya belum sampai kepada derajat yakin. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bingung? Kenapa masih bisa digoyahkan? Karena ada suatu keadaan. Terlebih khusus permasalahan ini, dan saya menemukan sendiri pendapat atau orang yang mengatakan bahwasannya wanita yang haid mereka wajibkan untuk mengqadha salat. Jadi ada seorang ustaz mengisi kajian mengatakan demikian, bahwasannya wanita yang haid wajib mengqadha salatnya yang dia tinggalkan selama haid. Makanya ma'asyiral muslimin, kita pelajari permasalahan ini. Kita sebutkan hadisnya, kita terangkan pendapat para ulama rahimahumullah, para imam. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih, supaya kita yakin. Jangan begitu melihat suatu kejadian atau mendengar suatu kajian atau mendapatkan suatu pendapat bingung lagi nanya, gimana hukumnya begini, gimana? Subhanallah. Kalau ilmu dia tidak sampai ke mana-mana, cuma sampai di telinga dia tahu, tapi tidak berubah menjadi suatu keyakinan. Kita telah terangkan, guna kita menuntut ilmu adalah yakin. Kita diperintahkan beramal dengan ilmu, ilmu yang kita yakini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita masuk kepada hadis kita. Pertama, Imam Bukhari rahimahullah sebelum menyebutkan hadis atau menyebutkan sanad hadis di dalam bab ini, beliau menukil perkataan sahabat yang mulia Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'u as-salat, bahwasanya wanita yang haid meninggalkan salat. Baiklah, hadis nomor 321. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah قال حدثتني معاذة رضي الله تعالى حدثتني معاذة رحمه الله أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. Dari seorang tabi'in, wanita tabi'in, bahkan beliau adalah termasuk daripada fuqaha tabi'in, ulama'nya, ahli fikihnya dari kalangan tabi'iyah, wanita tabi'iyah, yang bernama Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah, bukan Rabi'ah Al-Adawiyah, tapi Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, salah seorang murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, faqiha dari kalangan tabi'iyah. Beliau berkata bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, atajzi ihdana salataha idza tahurat, apakah salah seorang di antara kita, itu para wanita, dia harus mengqadha salatnya tatkala dia telah suci, harus membayar salatnya tatkala dia telah suci? Maksud pertanyaan ini, apakah wanita yang haid dan dia meninggalkan salat begitu dia telah suci, apakah salat yang tertinggal dibayar, diqadha? Apa kata Aisyah? Ahururiyatun ant, apakah engkau termasuk dari golongan haruriyah? Haruri, apakah engkau termasuk dari golongan haruri? Apa dia haruri? Haruri dia adalah satu golongan yang muncul di zaman-zaman akhir para sahabat. Kata-kata haruri ini diambil dari negeri yang bernama Harura, yaitu negeri yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Kufah. Dan orang-orang Haruri ini adalah orang-orang Khawarij yang memberontak kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Awalnya suatu pergerakan, lama-lama mereka memiliki pemikiran dan menjadi suatu firqah di dalam Islam, suatu sekte di dalam Islam. Dan di antara ajaran mereka yaitu mereka menolak hadis dan mereka cuma mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kita tidak katakan mereka berpegang teguh, cuma mau berdalil dengan Al-Qur'an dan tidak mau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemikiran orang-orang Haruri. Dan ini muncul sudah lama, orang-orang yang menolak hadis dan cuma mau mengaku berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Golongan ini sudah lama, sudah ada di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, masih hidup. Lebih tepatnya mereka adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Orang-orang yang ingkar sunnah. Pada zaman sekarang mereka ada, di negeri kita ada. Muncul dan berkembang. Di antara tanda-tanda mereka, mereka tidak mau ngambil hadis. Di antara tanda-tanda mereka, mereka seolah-olah memunculkan dan mencuatkan cinta kepada Al-Quran. bahkan menisbatkan diri mereka dengan Al-Quran, Quraniyun atau ahli Al-Quran, dan mereka tidak mau mengambil hadis. Biasanya makalah-makalah mereka tidak mau memperlihatkan dari awal mereka tidak mau hadis, tidak. Tapi mereka memperlihatkan seolah-olah mereka banyak dalilnya dari Al-Quran. Ini contoh pemikiran orang-orang ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah. Sebenarnya masalah mereka sudah pernah kita terangkan. Kalau seandainya mereka cuma mau mengambil Al-Quran saja tanpa hadis, maka mereka tidak akan tahu sholat subuh dua rakaat. Mereka tidak akan mau sholat subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, karena semuanya datang keterangan dari hadis. Bahkan mereka juga tidak akan mau menutup aurat. Kenapa mereka menutup aurat juga malah pakai peci, pakai busana muslim? Karena dalam Al-Quran keterangan mengenai pakaian bersifat umum sekali. Tidak diterangkan batasnya, tidak ada ayat menerangkan bahwasanya batas aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, wanita seluruh anggota tubuhnya, tidak ada ayat menerangkan hal demikian. Yang ada ayat cuma memerintahkan para wanita menurunkan jilbabnya. Dan ayat-ayat yang sifatnya umum. Nah, kita balikkan kepada mereka, kenapa kok nutup aurat? Kan enggak ada ayatnya. Jalan aja enggak pakai baju di luar. Tidak ada keterangan-keterangan yang jelas mengenai berjenggot, mengenai permasalahan-permasalahan zakat, pembagian-pembagiannya, manasik haji, tata cara sholat id, dan segala macam. Tidak ada terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kenapa mereka mengamalkannya persis seperti orang yang mengamalkan hadis? Dan ini banyak, dan biasanya mereka membagikan buku-buku di kantor-kantor. Dan sampulnya mereka perlihatkan gambar Al-Quran. Sebagaimana saya katakan, mereka memperlihatkan bahwasanya mereka orang-orang yang sangat wala' dengan Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha, pemilik hadis kita? Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada penanya ini, apakah engkau termasuk haruriyah? Karena permasalahan ini sudah jelas terjadi di zaman sahabat, terjadi di zaman para tabi'in, bahwasanya wanita yang telah suci dari haidnya maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dan permasalahan ini sudah diketahui bahwasanya permasalahan mengqadha salat bagi wanita yang haid atau tidaknya tidak terdapat keterangannya di dalam hadis, tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Quran dan dikembalikan kepada hadis. Makanya Aisyah bertanya. Pertanyaan Aisyah di sini adalah istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari bahwanya pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang haid wajib mengqadha salatnya di saat dia suci itu adalah pendapat orang-orang yang menolak hadis. Orang-orang yang menolak hadis. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, penanya di sini menjawab, bukan, saya bukan orang haruri, la, walakinni as'al. Saya bukan orang haruri, akan tapi saya adalah orang yang bertanya. Orang yang bertanya mengenai hukumnya, bukan orang yang membantah. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muru nabi aw qalat fala naf'aluh. Kami juga haid di zaman Rasul dan beliau tidak pernah memerintahkan untuk mengqadha salat dan kami juga tidak diperintahkan untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini keterangan dari Aisyah bahwasanya apabila tidak ada keterangan dari Rasul maka dia bukan termasuk hal yang dilarang atau diperintahkan, dikembalikan kepada apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kemis ini sebagai contoh, contohnya kejanggalan pemahaman seseorang di dalam memahami syariat Islam karena dia tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman Rasul. Contoh, ada yang bertanya sambil menukil, menyampaikan kepada saya, ada seorang ustaz Jakarta mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk poligami selama istri yang pertamanya masih hidup. Pahami? Kenapa? Apa dalilnya? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ta'addud setelah wafatnya Khadijah atau sebelum wafatnya Khadijah? Setelah Khadijah wafat, barulah Rasulullah ta'addud nikah dengan siapa yang setelah Khadijah, siapa istri Rasulullah? Saudah. Kemudian baru Aisyah dalam waktu yang berdekatan. Nah, Rasulullah begini, berarti ambil kesimpulan, lihat suatu hadis langsung menarik kesimpulan dan lebih berani lagi berfatwa bahwasanya tidak boleh ta'addud kecuali setelah istri pertama meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasulullah demikian, setelah meninggal Khadijah baru beliau ta'addud dengan istri-istri beliau yang lain radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Gimana kita menjawabnya? Ini kan sejarahnya kan betul. Kita kan pengikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jawabnya apa? Jawabnya gampang, ikhwan. Jawabnya gampang. Memang Rasulullah demikian. Tapi apakah para sahabat juga demikian? Jawabnya tidak. Sahabat istrinya masih hidup, mereka nikah yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi apakah Rasulullah melarang mereka? Jawabnya tidak. Menunjukkan itu adalah juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Rasulullah adalah hadis. Makanya dudukkan definisi hadis, hadis seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan dan sifat dan pengakuan. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lihat, jadi media yang mengambil suatu hadis kemudian menyimpulkan sendiri tanpa menariknya kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada belakang ini muncul suatu pemahaman melakukan salat istiftah, kata mereka salat sunat 2 rakaat kemudian ditambah salat tarawih 11 rakaat dinamakan dengan salat istiftah. Dari mana? Dari hadis yang mereka ambil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memulai salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Diambil, difahami, kemudian dilahirkan suatu hukum, disebarkan tanpa dia melihat bagaimana pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi ini hadis, tanpa dia fahami bagaimana perbuatan para tabi'in di dalam ini hadis, karena tidak memahami dawabit atau kaidah-kaidah di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah difahami dengan kaidah, dengan ketentuan. Jangan cuma melihat suatu hadis kemudian menelurkan suatu hukum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yang jelas yaitu bahwasanya wanita yang haid tidak diperintahkan dan tidak disyariatkan untuk mengqada salat. Para ulama rahimahumullah terangkan illahnya, yaitu karena hal yang demikian sangat menyusahkan bagi wanita karena permasalahan haid selalu berulang-ulang, berbeda dengan permasalahan saum. Saum yang tertinggal diperintahkan untuk mengqadanya. Adapun salat bagi wanita yang haid tidak diperintahkan karena saum cuma sekali dalam setahun. Sementara haid berapa kali dalam setahun? Berbeda masing-masing wanita. Saya katakan berbeda karena ada wanita yang haidnya sekali sebulan, ada yang dua kali dalam sebulan, bahkan kita akan mempelajari nantinya tiga kali dalam sebulan. Pelajaran yang kedua, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dari lama memerangi orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuma mau berpegang dengan Al-Qur'an. Dan golongan pengingkaran terhadap sunnah ini adalah golongan yang sudah lama. Yang ketiga, pelajaran akidah yang diambil di dalam hadis ini yaitu bahwasanya di akhir zaman sahabat telah muncul penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan oleh orang-orang selain para sahabat, menunjukkan kepada kita bagaimana dengan zaman sekarang. Bagaimana dengan zaman sekarang? Dan benar Rasulullah yang telah bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup oleh para sahabat, maka dia akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Di antaranya ini, Aisyah langsung melihat penyimpangan, bahkan sudah muncul satu golongan dan diingkari oleh sahabat yang mulia dan wanita yang paling faqih di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Bab selanjutnya. Bab an-naum ma'al haid wa hiya fi thiyabiha. Bab tidur bersama wanita yang haid sementara dia memakai pakaiannya. Pakaiannya yang dimaksud di sini yaitu pakaian haid. Maksud daripada judul atau bab ini yaitu apa hukum tidur bersama wanita yang haid sementara dia memakai pakaian haid yang tentunya pakaian tersebut terkena darah. Darah haid. Hadis 322. Hadis 322. Qala haddatsana Sa'ad bin Hafs. Qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حط أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. Dari Zainab ibnati Abi Salamah. Zainab putri Abu Salamah. Bahwasanya Ummu Salamah, apa hubungan Ummu Salamah dengan Zainab ibnu Abi Salamah? Ibunya. Jadi Zainab meriwayatkan hadis dari ibunya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Anak dari suami pertama Ummu Salamah. Beliau berkata, itu Ummu Salamah istri Rasul, "Hittu ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilah." Saya haid, mengalami haid tatkala saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selimut. Kemudian saya keluar, saya berlalu, insalal, maknanya keluar dengan diam-diam. Kemudian saya mengambil pakaian haid saya dan saya mengenakannya. Bagaimana kita terangkan bahwasanya di zaman para sahabat, pada awal-awal hijrah, mereka cuma punya satu pakaian. Istri-istri Rasul cuma memiliki satu pakaian. Pakaian itulah buat sholat dan pakaian itulah buat haid, apabila datang haid. Kemudian belakangan, tatkala perekonomian makin membaik, mereka memiliki pakaian khusus buat haid, sehingga tidak dipakai buat sholat. Saya pakai pakaian haid. Kemudian Rasulullah bertanya, "Anufis, apakah engkau haid?" Saya menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya dan menyelimuti saya bersama beliau di dalam selimut. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Ummu Salamah dalam satu selimut sementara beliau dalam keadaan haid. Kemudian kata Zainab, kemudian ibu saya yaitu Ummu Salamah juga memberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi beliau sementara Rasul dalam keadaan berpuasa. Dan beliau mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana daripada mandi janabah atau mandi junub. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah kita pelajari maknanya, dan hadis ini telah berulang-ulang di dalam kajian kita. Faedahnya jelas, yaitu bahwasanya pertama, dibolehkan bagi seorang suami tidur bersama istrinya dalam satu selimut, yang mana sang istri dalam keadaan haid, dan tentunya bisa saja menyebabkan sang suami terkena darah haid, dan ini dibolehkan. Makanya Islam adalah agama pertengahan, ummatan wasat, agama pertengahan. Apa makna pertengahan? Agama yang terbaik. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Di dalam mensikapi para wanita yang haid, Islam berada di pertengahan antara orang-orang Yahudi dan antara orang-orang Nasrani. Apa sikap orang Yahudi terhadap wanita haid? Mereka tidak mau serumah, diasingkan, tidak mau makan satu tempat. Seolah-olah wanita yang haid adalah najis, diasingkan. Sementara umat Nasara malah tafriyut, terlalu meremeh-remehkan. Apa yang mereka lakukan? Malah mereka menggauli istrinya di saat keadaan haid. Islam pertengahan. Mereka serumah, mereka makan bersama, mereka tidur bersama, tapi mereka tidak menggaulinya. Ini umat Islam. Dan di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran selanjutnya, bahwasanya wanita yang haid tidaklah najis jasadnya, akan tapi yang najis adalah darahnya. Allahu ta'ala. Bab selanjutnya, bab man ittakhadha thiyab al-hayd siwa thiyab al-tuhri, siwa thiyab al-tuhri. Bab mengambil pakaian khusus selain pakaian suci. Maksudnya mengkhususkan pakaian haid. Hadisnya kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya, hadis nomor 323. Qala haddatsana Mu'adz ibn Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat baina ana ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin hifq fansalatu fa akhadtu thiyab hayadhati fa qala anna fist qult na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Berkata Ummu Salamah, tatkala saya bersama Rasul berbaring dalam selimut, saya kedatangan haid, kemudian saya berbaling dan mengambil pakaian haid. Rasulullah bertanya, apakah engkau haid? Saya menjawab, iya. Kemudian beliau mengajak saya dan saya berbaring bersama beliau dalam selimut. Hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Bab yang ke-23. Bab syuhudil haid al-aidain wa da'watul muslimin wa ya'tazilnal musalla. Bab wanita yang haid turut serta menghadiri dua salat Id dan doanya kaum muslimin dan menjauhi lapangan. Saya bacakan hadisnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat kunna namna'u 'awatiqana an yakhrujna fil 'aidain faqadimat imra'atun fanazalat qasr bani Khalaf فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيط وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيط المصلى قال حفص قالت حفص فقلت الحيت الحيت فقالت أليس تشهد عرفه وكذا وكذا. Hadis ini memiliki kisah dari rawinya Hafsah dan saya tidak menemukan apakah Hafsah di sini binti siapa, yang jelas dia bukan seorang sahabat. Hafsah berkata bahwasanya kami dahulu melarang Al-awatik itu anak-anak gadis untuk keluar pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sehingga datanglah seorang wanita dan dia mampir di istana Bani Khalaf. Istana Bani Khalaf di sini terletak di Basrah. Kemudian wanita yang datang di sini tidak diterangkan siapa dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri tidak mengetahui siapa. Kemudian wanita tersebut mampir di istana Bani Khalaf dan dia menceritakan mengenai saudarinya. Bahwasanya saudarinya tersebut adalah seorang istri dari sahabat Rasul yang pernah ikut serta sebanyak 12 peperangan bersama Rasul. Dan saudari beliau tersebut ikut serta pada 6 peperangan bersama suaminya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya kami mengobati orang-orang yang terluka, merawat mereka, dan saudari saya tersebut bertanya langsung kepada Rasulullah dan pertanyaannya inilah yang kita bahas, yaitu bertanya, ya Rasul, apakah salah seorang di antara kami berdosa jika seandainya dia tidak memiliki jilbab sehingga dia tidak boleh keluar, sehingga dia tidak bisa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kata Rasulullah, hendaklah temannya meminjamkan jilbab kepadanya dan hendaklah dia hadir pada kebaikan dan doa kaum muslimin tersebut. Jadi dia wanita tersebut bertanya, kalau saya ini enggak punya jilbab bagaimana? Kata Rasulullah, tetap pinjamkan kepada dia. Tatkala datang Ummu Atiyah, kata Hafsah, saya langsung bertanya dan Ummu Atiyah menjawab, bi abi na'am, bapak saya tebusannya, betul. Dan Ummu Atiyah tidaklah beliau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kata-kata bi abi, bapak saya tebusannya. Maksud bapak saya tebusannya ini adalah perkataan orang Arab. Jadi kalau seandainya apa-apa, ini bapak saya yang jadi taruhannya. Menunjukkan bahwasanya beliau lebih cinta kepada Rasul daripada cinta kepada bapaknya Ummu Atiyah. Tatkala Rasulullah sudah meninggal, setiap kali menyebut Rasulullah, beliau selalu mengucapkan kata-kata bi abi, menunjukkan kecintaan yang amat dalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujul awatiq wa dawatul qudur wal hayyat wal yashhadna al khayra wa da'watul mu'minin wa ya'tazilul hayyat al musalla." Ya. Al-awatiq, anak-anak gadis, wadawatul khudur, dan anak-anak yang memiliki khudur. Di dalam terjemahan biasanya dikatakan pingitan. Yang dimaksud yaitu bahwasanya di zaman Rasul bahwasanya ada dinding pembatas di dalam rumah yang mana biasanya para wanita tersebut yang belum nikah, mereka berada dalam dinding tersebut, di belakang dinding tersebut. Jadi dia terhalang kalau seandainya ada tamu, kalau seandainya ada orang lain dan segala macamnya. Menunjukkan beginilah kondisi wanita pada zaman tersebut. Beginilah kondisi orang-orang yang belum menikah, bukan keluyuran kemana-mana. Bukan keluyuran kemana-mana, tapi mereka seperti ini. Bahkan di dalam rumah pun mereka memiliki tempat supaya mereka tertutup. Subhanallah. Apalagi di luar rumah. Alangkah jauh kondisi kita dengan kondisi mereka. Kemudian ulhiyat, begitu juga dengan wanita-wanita yang haid, hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan menyaksikan doanya kaum mukminin. Dan wanita-wanita yang haid, mereka menjauhi lapangan. Berkata Hafsah, apakah wanita haid juga? Kemudian dijawab oleh Mu'atih, iya. Bukankah wanita yang haid juga boleh hadir dalam Arafah, hadir dalam ini dan ini? Kata beliau menerangkan. Masyarul muslimin al-muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya wanita yang haid juga tetap diperintahkan untuk keluar melaksanakan keluar turut serta menyaksikan sholat Id, walaupun mereka tidak ikut serta sholat Id. Mereka diperintahkan datang dan mereka menjauh dari lapangan. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis juga dipergunakan oleh sebagian para ulama rahimahumullah menerangkan mengenai hukum sholat Id, bahwasanya yang rajih dia adalah wajib. Sholat Id hukumnya yang rajih adalah wajib. Berandaskan di antara dalil mereka ini, sampai wanita yang haid pun yang tidak wajib sholat pun diperintahkan untuk datang. Apalagi seorang laki-laki atau seorang yang tidak haid, maka mereka lebih utama untuk datang. Sementara sholat yang 5 waktu saja, wanita yang haid tidak diperintahkan untuk datang, dan sholat Id diperintahkan untuk datang, menunjukkan bahwasanya sholat Id tersebut sangat ditekankan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Bab selanjutnya, bab idza hadat fi syahrin 3 hiyat. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. باب: apabila seorang wanita haid 3 kali dalam 1 bulan, dan apa saja yang dipercayai dari seorang wanita mengenai haid dan kehamilan, berlandaskan firman Allah, dan tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa-apa yang telah Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. Sebelum membahas hadis ini, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa athar. Kata beliau: wa yuzkar an aliyin wa syurehin anna in imra'atun ja'at bibayinatin min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu annaha hadat 3 fi syahrin suddiqat. Disebutkan dari Ali dan dari Syurayh radhiyallahu ta'ala anhuma, jika seandainya seorang wanita datang membawa keterangan melalui orang-orang khusus dari keluarganya, dari pihak keluarganya yang diridhai agamanya. Jadi kalau seandainya ada utusan wanita tersebut, orang yang jujur dari pihak keluarganya dan diridhai agamanya, mengatakan bahwasanya benar si fulanah haid 3 kali dalam sebulan, maka berita tersebut diterima, dipercayai. Dan telah berkata Atha: aqra'uha ma kanat, bahwasanya qurunya, quru telah kita terangkan yaitu batas-batas sucinya atau batas-batas haidnya sebagaimana yang dia katakan. Dan demikian juga dikatakan oleh Ibrahim. Dan berkata Atha: al-haidu yawmun ila 15, bahwasanya waktu haid paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 hari. Berkata Mu'tamir dari bapaknya: saya telah bertanya kepada Ibnu Sirin mengenai seorang wanita yang melihat sucinya setelah 5 hari. Kemudian berkata Ibnu Sirin bahwasanya wanita lebih tahu mengenai hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sana memang terdapat perbincangan yang sangat panjang sekali mengenai wanita haid, khususnya mengenai berapa waktu paling lama haid dan berapa waktu paling sedikit. Di sini Al-Imam Bukhari menukil perkataan Atha. Jadi waktu haid yang paling sedikit beliau katakan 1 hari, dan paling lama 15 hari. Dan itu banyak sekali pendapat. Bahkan ada ya para ulama yang menemukan wanita suci di pagi hari, haid di sore hari, setiap hari. Sehingga sebagian para ulama, dan saya condong kepada pendapat tersebut, mengatakan bahwasanya yang rajih tidak ada batas maksimal dan minimal bagi haid seorang wanita, masa haid seorang wanita. Apabila dia melihat ada darah haid yang keluar, maka dia haid. Apabila tidak, maka dia suci. Karena perbedaan dan saking banyaknya kondisi-kondisi haid seorang wanita, wallahu ta'ala alam. Walaupun sebagian para masyayikh, para ulama berpendapat dengan pendapat yang lainnya. Berlandaskan firman Allah: wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Tidak boleh, tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam rahim mereka. Apa yang ada di dalam rahim mereka diterangkan oleh Ibnu Umar, yaitu kalau seandainya dia haid, maka tidak boleh dia menyembunyikan, dia katakan saya tidak haid. Kalau seandainya dia hamil, dia tidak boleh mengatakan saya tidak hamil. Harus dijelaskan. Karena permasalahan haid dan hamil, permasalahan rahim, dia melahirkan hukum-hukum lain yang sangat banyak, yang apabila disembunyikan akan menimbulkan suatu bahaya yang besar, pelanggaran yang besar. Contoh, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dia harus menunggu, gak boleh nikah, berapa lama? 4 bulan? 10 hari, kalau seandainya dia tidak dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka batasnya sampai kapan? sampai dia melahirkan. Nah sekarang dia ditinggal mati suaminya, dalam perutnya ada bayi usia 2 bulan. Maka otomatis dia harus menunggu berapa bulan lagi? 7 bulan. Ini kan kelamaan. Gak sabar, pengen nikah lagi cepat. Sementara kalau seandainya dia tidak hamil, dia bisa, dia diberikan batas waktu cuma 4 bulan 10 hari. Akhirnya dia berdusta, saya enggak hamil. Saya tidak hamil, menyembunyikan apa-apa yang ada dalam rahimnya. Sehingga begitu setelah 4 bulan dia nikah lagi. Lahirlah suatu permasalahan yang besar. Timbul nanti kesamaran pada janin yang dia kandung. Apakah anak dari suami yang pertama, suami yang telah wafat, atau dari suami yang kedua? Jatuh pada dosa yang besar. Dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dilahirkan, yang muncul daripada permasalahan haid dan permasalahan hamil, dan itu sangat banyak sekali dalam syariat Islam. Hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis nomor 325. Qala hadatsana Ahmad bin Abi Raja. Qala hadatsana Abu Usama. Qala sami'tu Hisham ibn Urwah رضي الله تعالى عنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Rasul, ya Rasul, sungguhnya saya adalah wanita yang mengalami istihadah, saya tidak suci, apakah saya meninggalkan salat? Kata Rasulullah, tidak, sungguhnya dia adalah urat yang terputus. Akan tetapi tinggalkanlah salat selama hari-hari yang engkau mengalami haid padanya. Kemudian engkau mandi dan salat. Di sini makna hadis tersebut yaitu apabila seorang wanita istihadah dalam 1 bulan keluar darah terus, lalu apakah dia salat terus selama dia istihadah? Jawabannya tidak. Dia melihat hari-hari biasa dia haid. Kalau seandainya tanggal haidnya tanggal 1 sampai tanggal 6, maka pada tanggal 1 sampai tanggal 6 dia tidak sholat karena dia dihitung haid, walaupun dia melihat bahwasanya dirinya lagi istihadah. Karena susahnya untuk membedakan antara dua darah ini kadang, dan kadang istihadahnya tidak putus, menyambung dari 1 bulan pindah ke bulan yang kedua, pindah ke bulan yang ketiga, sampai ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang mengalami haid bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Kalau saya tidak salah 7 tahun, maaf. Mengalami haid selama 7 tahun sebagaimana hadis 327 yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kesimpulan, kalau seandainya seorang wanita haid sampai istihadah, sampai bertahun-tahun, maksud saya istihadah sampai bertahun-tahun sebagaimana Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun, maka dia cuma melihat masa-masa haidnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, maka pada saat tersebut dia tidak sholat. Selebihnya dia tetap melaksanakan sholat, karena orang yang istihadah dia juga wajib sholat. Hadis yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini, bab as-sufrah wal qudrah fi ghairi ayyamil haid, bab warna kekuning-kuningan dan warna keruh pada warna kekuning-kuningan dan warna keruh di luar hari-hari haid, di luar hari-hari haid. Saya bacakan hadisnya, hadis 326. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna la na'udul qudrata wasufrata syai'a. Berkata Ummu Athiyah, kami tidak menganggap warna keruh dan warna kekuning-kuningan sedikit pun juga. Maksudnya tidak dianggap sebagai darah haid, akan tetapi tetap melaksanakan sebagaimana hari biasa, yaitu wajib salat. Permasalahan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya para ulama rahimahumullah memiliki 5 pendapat di dalam permasalahan warna kekuning-kuningan dan warna keruh. Dan kita telah terangkan yang rajih insyaallah taala, bahwasanya apabila kekuning-kuningan tersebut atau warna keruh tersebut ada pada masa haid, maka dia dianggap haid. Kalau seandainya dia ada di luar masa haid, maka dia tidak dianggap haid. Makanya seorang wanita jangan tergesa-gesa mandi. Maksud saya jangan tergesa-gesa salat. Ya, dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Begitu tanggal yang keempat, dia enggak melihat darah lagi. Tapi dia melihat ada warna kekuning-kuningan atau warna keruh. Kemudian dia sudah langsung mandi salat. Tidak. Hati-hati terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Kemudian dia melihat apakah dia masih berada di zaman haid atau bukan. Wallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan suatu faedah ilmiah yang sangat berharga. Nasihat dari imam, bahkan imam nasihat dari kalangan para ulama rahimahumullah, itu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari kitab emas beliau, kitab Miftah dari Sa'adah. Dan saya menganjurkan kepada ikhwan dan akhwat untuk bersegera membeli kitab ini. Terjemahan bahasa Indonesia sudah terjemah ya, siasa sudah terjemah. Miftah dari Sa'adah artinya secara bahasa kunci kampung kebahagiaan. Mungkin edisi terjemahannya saya tidak tahu dengan judul yang tidak sama. Saya menyarankan untuk segera memiliki buku ini dan membacanya, karena pada kitab tersebut terdapat nasihat, terdapat permasalahan pengobatan, sampai Syekh Ali Hasan. Tentunya kita kenal Syekh Ali Hasan. Tatkala beliau mentahkik kitab ini, beliau mengakui suatu pekerjaan yang besar. Kata beliau, untuk mentahkik kitab ini itu butuh satu tim. Harus ada ahli hadisnya, harus ada ahli fikihnya, harus ada ahli tafsirnya, harus ada ahli usulnya, harus ada ahli sejarah, harus ada ahli bahasa, harus ada ahli kedokteran, harus ada ahli filsafat, harus ada ahli bintang dan segala macamnya. Jadi untuk mentahkik kitab ini butuh satu tim ahli. Sementara Imam Ibnu Qayyim menulis kitabnya sendirian, menunjukkan bahwasanya ilmu beliau sangat luas. Masalah kedokteran harus ada dokter yang hadir untuk mentelaah ulang kitab ini. Subhanallah, kitab yang sangat berharga dan saya anjurkan untuk membacanya. Di antara nasihat emas beliau, beliau memulai kitab Al-Ilmu dengan membaca firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, dan juga yang turut dalam persaksian tersebut adalah para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Maksud daripada ayat tersebut bahwasanya yang menjadi saksi bahwasanya tauhid la ilaha illallah, yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga siapa? Orang yang berilmu.
Pada ayat ini beliau mengambil 153 intisari menerangkan keutamaan ahlul ilm. Ini dari satu ayat tersebut beliau mengeluarkan 153 sisi menerangkan keutamaannya orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Dalam satu ayat dapat 153, dari mana, dari sisi mana aja kalau bukan dari keluasan ilmu yang telah Allah berikan kepada beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya beliau katakan, di antara keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, kata beliau, anna Allah subhanahu wa safa ahlan nari bil jahal wa akhbar annahu sadda alaihim turuq al ilm. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifat bagi penghuni neraka yaitu bodoh. Kebodohan. Dan Allah memberitahkan juga bahwasanya Allah telah menutup bagi orang-orang penghuni neraka pintu-pintu ilmu. Dengan bahasa lain, ma'asyiral muslimin, kurang lebih bahwasanya di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang bodoh. Dijauhkan daripada ilmu. Ditutup bagi mereka pintu-pintu ilmu. Itu salah satu ciri-ciri penghuni neraka. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Mereka dihalangi dari ilmu. Mereka dihalangi dari menuntut ilmu. Dijadikan menuntut ilmu berat bagi mereka. Dijadikan mengkaji ilmu berat bagi mereka. Dijadikan memahami suatu ilmu berat bagi mereka. Antara diri mereka dengan ilmu terdapat penghalang yang besar. Maka berbahagialah orang-orang yang terdapat atau dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Bersyukurlah orang-orang yang dimudahkan bagi Allah untuk menuntut ilmu. Ketahuilah ikhwan, untuk menuntut ilmu ini, untuk bisa menuntut ilmu ini, bagi sebagian orang dia adalah suatu hal yang mudah. Cukup dia duduk, dia baca buku, Allah berikan bagi dia pintu-pintu ilmu, Allah bukakan baginya pintu-pintu ilmu. Cukup dia datang ke kajian, dia mendapatkan ilmu. Sebagian orang ada yang untuk bisa mendapatkan ilmu terdapat penghalang yang sangat besar sekali yang dia tidak mampu menghadapinya. Mungkin keangkuhan dirinya, mungkin kedudukannya, mungkin pekerjaannya, mungkin dunianya. Allah jadikan semua hal tersebut menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Sementara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10 dan ke-11, وَقَالُوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Mereka berkata, kalau seandainya dahulu kami bisa mendengar, kalau seandainya dahulu kami mendengar, kami memahaminya, maka kami tidak akan termasuk daripada penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui kesalahan mereka, dosa mereka, maka celakaanlah bagi penghuni neraka sa'ir. Di sini Allah menerangkan bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari pendengaran mereka, dari akal mereka, yang mana pendengaran dan akal adalah asal daripada ilmu. Dengan pendengaran dan akal pula seseorang bisa mendapatkan ilmu. Tapi kalau pendengaran dan akal yang terhalangi untuk mendapatkan ilmu, maka fasuhqal li ashabis sa'ir, celakalah bagi penghuni neraka. Sungguh penghuni neraka terhalang, mereka menjadi penghuni neraka karena akal dan pendengarannya tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menjadi alat untuk memahami ilmu. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, Kata Allah, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun isma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Atau apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi, maka mereka memiliki hati untuk mereka memahami dengannya, atau memiliki telinga untuk mereka mendengar dengannya. Sungguhnya tidaklah buta mata mereka, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada mereka. Di saat mereka tidak bisa mendapatkan manfaat daripada mata dan hati dan pendengaran mereka, maka mereka terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin, saya katakan di antara tanda-tanda penghuni neraka yaitu mereka diliputi oleh kebodohan. Mereka dihalangi untuk mendapatkan ilmu. Dihalangi untuk mendapatkan ilmu. Makanya sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus segera mengintrospeksi diri kita. Di saat kita susah untuk menuntut ilmu, lihat diri kita, apa dosa yang telah saya perbuat? Apa dosa yang telah saya perbuat sehingga saya terhalangi untuk bisa mendapatkan ilmu? Sehingga saya terhalangi untuk bisa menuntut ilmu. Sehingga saya terhalangi untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu. Karena ilmu adalah nikmat dari Allah, keutamaan daripada Allah, dan keutamaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian ma'asyar muslimin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan orang-orang yang merugi, orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan ilmu, atau orang-orang yang jahil? Kadang Allah samakan mereka dengan an'am dan binatang ternak. Bahkan kadang Allah katakan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Kadang Allah menceritakan mereka seperti himar yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa kitab. Kadang Allah menceritakan mereka dengan syarrad dawab, sejelek-jeleknya makhluk. Inna syarrad dawab indallahi sum al-bukum, yang tuli, yang bisu. Tidak ada manfaat dengan pendengarannya, dengan perkataannya. Kadang Allah menceritakan mereka, menyamakan mereka dengan orang-orang yang mati, bukan orang-orang yang hidup. Kadang Allah memberikan mereka perumpamaan seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan. Kadang Allah memberitakan mereka seperti orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sumbatan, dalam telinganya terdapat sumbatan, dalam matanya terdapat penghalang. Semuanya ini menunjukkan begitu hinanya kebodohan, dan cukuplah dia tanda-tanda bagi orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka-Nya. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Faedah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan ilmu seperti hujan. Memberikan perumpamaan ilmu seperti hujan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah min al-huda wal 'ilm." Sungguhnya perumpamaan apa-apa yang Allah mengutus saya dengannya dari petunjuk dan dari ilmu. Jadi perumpamaan ilmu dan petunjuk, apa kata Rasulullah, kamatsali ghaifin asaba ardhan, seperti hujan yang menyirami bumi. Kemudian Rasulullah terangkan macam-macam bumi yang menampung air hujan tersebut, macam-macam tanah. Kata Rasulullah, fakanat minha taifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kala wal 'ishbal katsir. Di antara bumi, di antara tanah tersebut ada tanah yang baik, yang menerima air, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan di antara tanah tersebut ada yang ajadi, tanah liat yang amsakatil ma, yang tidak bisa menyerap air. Akan tetapi Allah memberikan manfaat baginya manusia sehingga mereka bisa minum daripadanya dan memberikan minuman dan menyirami tumbuh-tumbuhan mereka. Dan di antaranya ada golongan yang juga tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah seperti orang-orang yang memahami agama Allah dan selanjutnya dalam hadis tersebut. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ilmu dan cahaya seperti hujan. Sebagaimana hujan bisa memberikan manfaat bagi makhluk yang hidup di atas permukaan dunia ini. Begitu juga dengan ilmu. Makanya dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia kepada tiga macam bagian. Yang pertama, ahlul hifdzi wal fahmi. Orang-orang yang bisa memahami, bisa menghafal bisa melahirkan suatu hukum daripada ilmu yang dia dapati. Diberikan pemahaman mereka, diberikan pemahaman dan mereka sebarkan kepada manusia. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang diberikan hafalan terhadap hadis-hadis tersebut, terhadap ilmu-ilmu tersebut, akan tetapi tidak diberikan oleh Allah pemahaman. Tidak diberikan pemahaman. Seperti ini banyak, seperti orang-orang yang hafal Quran. Quran hafal, tapi pemahamannya tidak, makanya bid'ah masih lancar. Syirik masih dilakukan dan segala macam bentuk kejahiliahan lainnya. Padahal dia hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan manusia terhadap ilmu juga berbeda-beda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabih, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba mengenai kitabnya. Manusia bertingkat-tingkat dalam pemasaran ilmu. Ada orang yang dapatkan ilmu tapi dia tidak faham. Ada yang dia dapat ilmu dan dia faham. Ada yang mendapatkan ilmu dan dia faham dan dia diberikan pengamalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, golongan yang paling tidak baik yaitu golongan yang tidak bisa menguasai ilmu, tidak diberikan pemahaman dan tidak bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu itu sendiri. Tidak ada manfaat dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia mungkin bacanya, walaupun dia mendengarkannya. Tiga golongan manusia ini diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dua faedah dari kitab Miftah dari Sa'adah Imam Muqayyim rahimahullahu taala. Faedah yang sangat berfaedah sekali buat kita semua fahami bahwasanya ilmu adalah semulia-mulianya warisan dan semulia-mulianya yang dituntut dan dicari. Sewajarnya seorang muslim pada hakikatnya kalau seandainya dia bisa, maka dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ilmu lebih daripada yang lainnya. Akan tapi ma'asyur muslimin, musibah yang menimpa kita, kita dibutuhkan untuk mencari uang, mencari rezeki, mencari kehidupan dunia, sehingga kadang kita mengeluarkan waktu kita untuk dunia lebih banyak daripada untuk ilmu. Allah taala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Dan maaf saya tidak buka pertanyaan. Apa yang benar maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.